مرکزی آسیا گودکن هفته ایچی دارد. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچلر مرکزی آسیا اوتکن هفته چیده روکناسیگی ترکمیشترشنی یعنگی سانانه افیر گذاتمز اونده مذکور میتقدر جالشکن مملکلرگی دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی اندیکلر بارسته سوی زورتلده بزنه تینل بارینگ مهم از اولارنین قسقچه سطرلاره. تاجیکستان ده چه دیل فقرالار حقوقی آید قانونگی اصلاحات کرتیلیشه ممکن. قرغیزستان و ترکیه یتاکچیلاری 6 تا همکاری قیلیش حوججاتلارینی امزالاشدی. Turkmenistonda ayrim kadrlar almashildi. Qozog'iston hukumatı Moskva, Ashxobod va Toshkent bilan aloqalarini yanada kengaytirmoqchi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Tojikiston namoyandalar majlisining tog'i bu mamlakatda chet el fuqarolari huquqiga oid qonunni isloh etish loyihasini ko'rib chiqilishi haqida xabar berdi. O'tgan seshanba kuni Muhammad Ato Sultonov bu masalaga ishora qilib dedi. Mazkur loyiha ratifikatsiya qilinganda 3 ish kuni o'rinda Tojikistonga qilgan chet el fuqarolari 10 ish kuni ichida mahalliy ichki ishlar organlarida ro'yxatdan o'tishi mumkin bo'ladi. Tojikiston namoyandalar majlisi Natog'ni aytishicha, ushbu loyiha dushanba kuni ko'rib chiqilishi va so'nggi qarorni chiqarish uchun namoyandalar majlisiga topshiriladi. Ayni holda Tojikistonga safar qiladigan chet el fuqarolari 3 ish kun ichida mahalliy ichki ishlar organlarida ro'yxatdan o'tishi lozim. Aks holda muayyan mablag'da jarimaga tortiladi. O'tgan yilning dekabr oyida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bu mamlakat parlamentidan Tojikistonda chet el fuqarolarining ro'yxatdan o'tmasdan yashash muddati masalasini qayta ko'rib chiqishlarini taklif qilgandi. Tojikistonda chet el fuqarolarining vaqtinchalik yashash mavzusining nozik nuqtasi O'zbekiston va Tojikiston prezidentlarining kelishuviga borib taqaladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni dushanbaga qilgan safari jarayonida va Tojikiston hamkasbi bilan uchrashganda bu masala o'rtaga qo'yilib, har ikki tomon bu mavzu borasida kelisha olishgandi. Shavkat Mirziyoyevni Tojikistonga uchirgan safar bilan bir vaqtda uning mas'ul farmoni bilan Tojikiston fuqarolarini vizasiz O'zbekistonga safar qilishlari qonuniylashtirildi. O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolangan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitimga muvofiq Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kira boshlashdi. 2018 yilning 14 mart kuni O'zbekiston tomoni ichki davlat prosedurlarini yakunladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 9 mart kuni Dushanbe shahrida imzolangan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining o'zaro kelib kelishtirish to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tasdiqlagandi. 2018 yil 16 martdan e'tiboran Tojikiston Respublikasi fuqarolari amaldagi safar hujjatlari, diplomatik xizmat va xorijga chiqish umumiy fuqarolik pasporti bilan O'zbekiston Respublikasi hududida vizasiz 30 kungacha bo'lishlari mumkin bo'ldi. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov 9 aprelda Turkiya prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'on bilan bo'lgan uchrashuvda Qirg'iziston va Turkiya o'zaro savdo aylanmasini 1 milliard dollargacha oshira olishlarini mumkinligini aytgan. Shuningdek, yetakchilar sog'liqni saqlash, transport, tog'-kon sanoati, qishloq xo'jaligi va energetika sohalaridagi hamkorlikni ta'kidlab o'tishgan. Bundan tashqari, Qirg'izistonga investitsiyalarni jalb qilish muhokama qilingan. Jeenbekovning tashrifi doirasida ikki davlat o'rtasida 6 ta hujjat imzolangan. Bular texnik tartibga solish va standartlashtirish sohasidagi hamkorlik haqidagi kelishuv, sport sohasidagi hamkorlik, haqidagi kelishuv, qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlik haqidagi kelishuv, investitsiyalarni o'zaro rag'batlantirish va himoya qilish haqidagi kelishuv, ijtimoiy ta'minot haqidagi kelishuv, matbuot va axborot sohasidagi hamkorlik haqidagi bayonnoma. Qirg'izistonga oid boshqa xabarimiz shundan iboratki, mamlakat prezidenti Sooronbay Jeenbekov mamlakat Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Abdul Segizbayevni ishdan oldi. Bu haqda Kommersant xabar bermoqda. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan axborotga ko'ra, Abdul Segizbayev o'z arizasiga ko'ra egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Abdul Segizbayev 2015 yildan beri Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga rahbarlik qilib kelayotgan edi. Bungacha u mamlakatning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevning yordamchisi, prezident devonining axborot siyosati bo'limi mudiri va axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimlarida ishlagan. Turkmaniston prezidenti chiqargan yangi farmonida bu mamlakatning ayrim siyosiy va harbiy mas'ullarini ishdan olib, ular o'rniga yangi mas'ullarni tayinladi. Fors axborot agentligining xabar qilishicha, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning farmoni asosida bu mamlakat transport vaziri Maqsad Oydog'diyev o'z lavozimidan bo'shatilib, uning o'rniga Jumageldi Garayev tayinlandi. Shuningdek, Chori Murod Omonov bu mamlakat ichki ishlar vazirligi institut rektori etib tayinlandi. Turkmaniston prezidenti shuningdek Boboglich Galijeyevni bu mamlakat savdo va sanoat palatasi raisligidan chetlatib, uning o'rnida O'rozmurod Qurbonnazarovni tanishtirdi. Turkmaniston prezidenti yangi farmonida keltirilishicha, bu mamlakat qurol kuchlari qo'mondoni Mardon Murodov Turkmaniston ichki ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlangan. Shuningdek, Turkmaniston ichki ishlar vaziri muavini Yozmurod Abayev ham o'z lavozimidan bo'shatilib, Balxan viloyati politsiya idorasi raisi qilib tayinlangan. Qozog'iston prezidenti Ostona davlatini Rossiya, O'zbekiston va Turkmaniston bilan o'zaro aloqalarni yanada kengaytirishga qiziqish bildirayotganini ma'lum qildi. Fors axborot agentligi xabar qilishicha, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostonada Rossiya, O'zbekiston va Turkmaniston elchilarini qabul qilganda dedi. Bu mamlakatlar bilan o'zaro aloqalarni yanada kengaytirish Ostona hukumati tashqi siyosatining eng muhim prinsipi va masalalaridandir. Nazarboyev Ostondagi Rossiya Federatsiyasining yangi elchisi Aleksey Varadovkin bilan bo'lgan uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni mintaqadagi strategik ittifoqchilik va hamkorliklarning ibrat namunasidir deb aytdi. Qozog'iston prezidenti bu mamlakatdagi O'zbekiston yangi elchisi Saidikrom Niyozxo'jayevni qabul qilganda ham ikki mamlakat o'rtasidagi mushtarak aloqalar va jihatlarga ishora qilib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ostona va Toshkent o'rtasidagi hamkorliklarni yanada mustahkamlash yo'lidagi hissasini alohida qayd etdi. Nursulton Nazarboyev shuningdek Ostonada Turkmanistonning yangi tayinlangan elchisi Tayli Kamiko bilan uchrashganda, o'tgan yilning aprel oyida Turkmaniston prezidentini Qozog'istonga uyushtirgan safari ikki mamlakatning barcha sohalardagi aloqalari tarixida yangi bosqich va safina ochilishiga zamin yaratdi deb ta'kidladi. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida rukni ostidagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.